Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir pagi ini menemani Anda dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dua hari jelang akhir pekan, semoga semangat Anda masih cukup nih untuk bisa tetap produktif hari ini dan besok ya. Nah, di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya tentang hasil sementara investigasi KNKT terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182.
Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri sempat bergerak mundur sebanyak 3 kali, sementara yang kanan tidak bergerak atau macet. Pilot pesawat sempat meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC untuk berbelok karena kondisi cuaca dan diizinkan.
Di Amerika Serikat, sejumlah orang yang tidak termasuk kelompok prioritas sudah lebih dulu menerima vaksinasi COVID-19.
Jelas, saya memanfaatkan peluang akibat sistem yang tidak sempurna.
Berita hangat VOA This Morning pagi ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti melalui podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF meminta produksi vaksin COVID-19 ditingkatkan dan pendistribusian vaksin itu secara adil, sekaligus memperingatkan bahwa peluncuran global sangat tidak merata. Dari 128 juta dosis vaksin yang diberikan sejauh ini, lebih dari 3/4 vaksinasi itu hanya terdapat di 10 negara yang menyumbang 60% dari PDB global, kata Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore pada hari Rabu dalam pernyataan bersama. Sampai hari ini, hampir 130 negara dengan 2,5 miliar penduduk belum memberikan satupun dosis vaksin. Jika berlanjut, mereka memperingatkan ini akan menelan korban jiwa dan mata pencaharian, serta menciptakan kondisi bagi virus untuk bermutasi, kemudian menjadi kebal terhadap vaksin. Pemulihan ekonomi global juga akan berlangsung lambat. Kedua pejabat mendesak pemerintah agar mempertimbangkan upaya melampaui perbatasan mereka dan merancang strategi vaksinasi yang akan mengakhiri pandemi juga membatasi munculnya varian baru. UNICEF dan WHO merekomendasikan semua negara terlebih dahulu mengimunisasi para petugas kesehatan garis depan dan mereka yang rentan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Rabu mengakui Eropa terlambat menyetujui dan meluncurkan vaksin COVID-19. Ia menyatakan mereka terlalu percaya diri bahwa vaksin dapat dikirim tepat waktu. Berbicara kepada Parlemen Eropa, von der Leyen tetap membela keputusan pembentukan Komisi Cabang Eksekutif Uni Eropa yang mengawasi pemesanan vaksin dan memastikan keseluruhan 27 negara anggota Uni Eropa meluncurkan vaksin pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan ia beralasan jika negara-negara terbesar anggota blok itu bertindak secara sepihak, maka itu akan menjadi akhir dari komunitas kita sendiri. Ia juga bertahan untuk tidak mengambil jalan pintas terkait keamanan dalam hal persetujuan vaksin dan menunggu 3 atau 4 minggu lagi untuk mendapatkan persetujuan dari European Medicine Agency. Namun, von der Leyen juga menjelaskan ada pelajaran yang bisa dipetik dari proses tersebut. Von der Leyen menyatakan, sementara berfokus terutama pada pengembangan vaksin dengan segera, Uni Eropa meremehkan kesulitan produksi vaksin dalam jumlah besar secara cepat. Dalam beberapa hal, sains mengalahkan industri, kata von der Leyen.
Une autre leçon à tirer concerne la production de masse de vaccins.
Von der Leyen mengemukakan bahwa mereka sekarang memahami sepenuhnya kesulitan produksi massal dan telah menginvestasikan miliaran euro untuk memperbaiki kapasitas. Ia juga mendesak negara-negara anggota untuk merencanakan peluncuran vaksin dengan tepat. Joe Biden dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya sebagai presiden ke Pentagon pada hari Rabu, sementara militer Amerika Serikat berupaya mengatasi ekstremisme sayap kanan dan rasisme di kalangan pasukan militer. Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris direncanakan menuju gedung Departemen Pertahanan itu pada Rabu siang dan akan disambut oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan sejumlah jenderal dan pejabat sipil, kata Gedung Putih. Austin, purnawirawan jenderal dan mantan komandan Amerika Serikat di Timur Tengah, merupakan warga kulit hitam pertama yang memegang jabatan itu. Ia menetapkan sejumlah prioritas untuk memerangi COVID-19 pada pasukan Amerika untuk menjaga kesiapan mereka mendukung rencana nasional 100 hari pemerintahan Biden untuk mengendalikan virus corona, membasmi rasisme dan ekstremisme pada lebih dari 2 juta anggota militer yang masih aktif. Isu rasisme dan ekstremisme selalu menjadi tantangan militer, namun isu itu mengemuka setelah ratusan ekstremis pendukung mantan Presiden Donald Trump, beberapa dari mereka menganut ideologi supremasi kulit putih, menyerbu gedung Kongres atau Capitol Hill pada 6 Januari lalu. Biden menetapkan tema untuk memajukan lebih besar peluang bagi kelompok minoritas di seluruh pemerintahan. Untuk itu, Biden dijadwalkan mengunjungi sebuah pameran di Pentagon yang menggambarkan sejarah orang-orang kulit hitam dalam militer. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada hari Rabu membela komitmen negaranya terhadap pipa gas Nord Stream 2 menyusul laporan surat yang bocor yang menunjukkan bahwa negara itu menawarkan bantuan untuk memfasilitasi impor gas alam cair Amerika jika Washington mencabut ancaman sejumlah sanksi terhadap jalur pipa bawah laut yang baru dari Rusia. Menteri Keuangan Jerman diduga menulis surat kepada Menteri Keuangan Amerika ketika itu, Steven Mnuchin, pada Agustus 2020, yang menyatakan bahwa pemerintah Jerman bersedia meningkatkan dukungan keuangannya untuk infrastruktur LNG dan kapasitas impor hingga 1 miliar euro, asalkan sebagai imbalannya Amerika Serikat mengizinkan pembangunan dan pengoperasian Nord Stream 2. Surat itu diterbitkan minggu ini oleh Group Environmental Action Jerman dan laporan serupa oleh mingguan Jerman Die Zeit pada September 2020 bahwa Jerman berupaya menangkis penolakan Amerika terhadap pipa itu dengan menawarkan peningkatan impor gas Amerika Serikat.
Und wer Nord Stream 2 grundsätzlich in Frage stellt, diese Meinung kann man durchaus vertreten.
Berbicara dalam debat di Bundestag, Maas menyatakan bahwa mempertanyakan saluran pipa tersebut berarti sejumlah konsekuensi bagi kemampuan Eropa untuk mempengaruhi Rusia pada masa mendatang. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menemukan sejumlah persoalan sebelum pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Januari lalu. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melaporkan hasil investigasi awal jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu pada Januari lalu. Kepala Subkomite Investigasi Keselamatan Penerbangan KNKT Nur Cahyo mengatakan, tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri sempat bergerak mundur sebanyak 3 kali, sementara yang kanan tidak bergerak atau macet. Pilot pesawat sempat meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau ATC untuk berbelok karena kondisi cuaca dan diizinkan. ATC kemudian meminta pesawat berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki agar tidak berpapasan dengan pesawat lain. Komunikasi terakhir antara pilot dan petugas ATC terjadi pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat saat diminta naik ke ketinggian 13.000.
14.40.05, FDR merekam atau flight data recorder merekam ketinggian tertinggi pesawat yaitu 10.900 kaki.
Nur Cahyo menambahkan data radar cuaca pukul 14.38 waktu Indonesia Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa jalur penerbangan SJ-182 tidak melintasi area awan signifikan. Investigasi KNKT juga menemukan ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya. Hingga laporan ini dikeluarkan, KNKT masih belum berhasil menemukan perekam suara kokpit atau CVR dan terus melakukan pencarian. KNKT akan terus melanjutkan investigasi tuas pengatur tenaga mesin otomatis, komponen terkait pesawat, faktor manusia, dan organisasi. Investigasi ini melibatkan Badan Keamanan Transportasi Nasional Amerika atau NTSB sebagai negara tempat pesawat dirancang dan dibuat, dan TSIB Singapura yang membantu selama proses investigasi. Rafin Akbar, warga Pangkal Pinang yang kehilangan 5 anggota keluarganya berharap proses identifikasi korban segera selesai. Menurutnya masih ada 1 anggota keluarganya yang belum diterima jenazahnya. Namun kata dia, menurut informasi dari Sriwijaya Air masih ada sejumlah bagian tubuh korban yang belum selesai diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Jakarta.
Ini sekarang gimana caranya penemuan keluarga saya dulu, Pak. Jadi saya juga belajar ikhlas, walaupun katanya ada kerusakan di pesawat, kerusakan di ini, di itu, Pak.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk mewaspadai perebakan COVID-19 yang meluas pasca masa liburan Imlek, sejumlah pemerintah daerah akan melakukan screening pelaku perjalanan darat, khususnya mereka yang akan keluar daerah. Di Yogyakarta misalnya, pemerintah mensyaratkan mereka memperlihatkan surat keterangan hasil pemeriksaan virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah daerah di Indonesia mencatatkan penambahan kasus secara signifikan pasca periode libur. Idul Fitri tahun lalu, libur hari kemerdekaan dan libur Natal tahun baru menjadi momen penularan meluas. Karena itulah, libur panjang Imlek yang akan jatuh akhir pekan ini memperoleh perhatian serius. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah misalnya telah sepakat untuk melakukan screening pelaku perjalanan darat. Dua provinsi yang bertetangga ini masing-masing akan memeriksa warga yang akan keluar daerah. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji menyebut, screening ini akan dilakukan secara acak dengan pengambilan sampel pada periode waktu tertentu.
Tentu yang melaksanakan dua pihak, antara Jawa Tengah dan DIY. Paling efektif itu kalau dilakukan, DIY itu men-screening orang yang mau keluar, orang Jawa Tengah ya men-screening orang yang mau keluar dari Jawa Tengah. Bahaya kita ini tidak nyegati orang yang sudah melakukan perjalanan jauh.
Pemeriksaan pengguna jalan akan dilakukan di 3 titik utama perbatasan kedua provinsi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan syarat kunjungan dalam liburan Imlek tahun ini, surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen. Metode pemeriksaan bisa menggunakan PCR maupun Genos yang layanannya telah disediakan banyak rumah sakit. Pemerintah pusat memang telah memberikan keleluasaan penerapan kebijakan bagi daerah dalam upaya mencegah penularan dan menurunkan angka positif COVID-19. Kebijakan ini dijelaskan Dr. Safrisal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dalam dialog BNPB pada Selasa 8 Februari lalu.
Pemerintah memberikan diskresi, keleluasaan kepada kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menangani dan menghambat kurva naik terlalu tinggi atau sedapat mungkin malah menurunkan kurva.
Skema yang ditetapkan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sebagai kelanjutan dari PPKM 1 dan PPKM 2. Dalam skema baru ini, kepala daerah hingga level terendah seperti kepala desa atau lurah dapat mengambil kebijakan yang perlu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jawa Tengah misalnya pada Sabtu dan Minggu 6 dan 7 Februari 2021 telah menerapkan program Jateng di Rumah Saja. Program ini menurut Safrizal termasuk kebijakan lokal yang diperbolehkan menurut skema baru tersebut. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Di Amerika Serikat, sekitar 28 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19. Meski demikian, sejauh ini proses vaksinasi belum berjalan mulus. Beberapa orang yang bukan termasuk kelompok prioritas justru sudah terlebih dahulu disuntik vaksin. Apa alasannya? Berikut laporannya.
Sementara sebagian besar populasi Amerika yang paling berisiko COVID-19 menunggu divaksinasi, Mark Sussman berhasil menerobos antrean itu. Laki-laki penduduk Washington DC itu baru berusia 36 tahun. Ia tidak punya kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan. Jadi, sebenarnya dia tidak memenuhi kriteria persyaratan vaksinasi. Ia mengatakan,
I certainly took opportunity of a broken system.
Jelas, saya memanfaatkan peluang akibat sistem yang tidak sempurna.
Sussman sudah memperoleh 2 dosis vaksin Moderna. Dia melanjutkan kisahnya.
I happen to live 4 blocks from a grocery store here in DC. I gave them the pharmacy a call.
Kebetulan saya tinggal 4 blok dari toko kebutuhan sehari-hari. Saya menelpon bagian farmasinya dan menanyakan apakah saya dan istri saya bisa dimasukkan dalam daftar tunggu. Ternyata mereka masih punya vial vaksin ekstra karena ada orang yang seharusnya divaksinasi hari itu tidak datang sesuai perjanjian.
Kalau sudah dikeluarkan dari tempat pendingin, vaksin hanya bisa bertahan 6 jam. Jadi, asisten apoteker yang bertugas harus menemukan orang yang membutuhkan vaksin itu agar vaksin itu tidak mubazir. Sementara permintaan akan vaksin itu semakin besar, pasokannya tidak memadai. Untuk mereka yang menunggu giliran divaksinasi, kesabaran mereka semakin tipis dan pendaftaran online tampaknya macet. Serta pesan no appointments available atau perjanjian tidak tersedia muncul di mana-mana. Supaya lebih terkendali, Departemen Kesehatan Alexandria melarang orang datang langsung untuk vaksinasi. Mereka juga membuat sistem cadangan guna mencegah orang menerobos antrian, tetapi sekaligus mencegah vaksin terbuang percuma. Natalie Thalis adalah manajer kesehatan populasi di Alexandria. Ia mengatakan,
"We have extra lists of people who are eligible that our different partners can call and say, 'Hey, can you be here really quickly?' Because
kami mempunyai daftar cadangan orang-orang yang memenuhi syarat. Mitra-mitra kami bisa menelpon mereka dan menanyakan, 'Apakah Anda bisa segera datang ke sini karena kami mempunyai vaksin ekstra?' Kami benar-benar perlu memprioritaskan orang-orang yang berisiko tinggi, terkena penyakit yang parah dan terancam kematian."
Suami istri Joyce dan Dave Dexter, usia 70-an, masuk dalam kelompok berisiko tinggi. Mereka mematuhi semua protokol dan sabar menunggu vaksin dosis kedua. Mereka berharap orang-orang lain juga patuh. Dave Dexter mengatakan,
"I would have liked to have seen a coordinated national effort established.
Saya ingin ada usaha nasional terkoordinasi yang dibentuk sejak awal. Hal itu bisa mencegah banyak ketidakpastian di daerah tertentu di negara ini tentang siapa yang didulukan dan bagaimana hal ini kita tuntaskan."
Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ketika dunia berjuang melawan COVID-19, resesi ekonomi dan masalah rasial, orang-orang super kaya memberi sumbangan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Mereka memberi bantuan jutaan dolar untuk dapur makanan, perguruan tinggi yang dulunya untuk warga kulit hitam, dan organisasi yang melayani orang miskin dan tunawisma. Demikian menurut laporan tahunan Chronicle of Philanthropy tentang 50 orang Amerika yang memberi sumbangan paling banyak tahun lalu. Bidang lain yang mendapat perhatian besar dari para dermawan miliarder adalah perubahan iklim. Nama CEO toko belanja daring Amazon.com, Jeff Bezos, tercatat paling atas dengan menyumbang $10 miliar untuk meluncurkan dana bumi Bezos. Bezos pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Amazon karena akan mengabdikan lebih banyak waktunya untuk berderma dan menangani proyek lain. Ia juga menyumbang $100 juta untuk Feeding America, organisasi yang memasok lebih dari 200 bank makanan. Berada pada nomor 2 dalam daftar itu adalah mantan istri Bezos, Mackenzie Scott, yang memberi $5.7 miliar pada tahun 2020 dengan meminta para pemimpin komunitas untuk membantu mencarikan 512 organisasi yang akan menerima dana bantuan jutaan dolar, termasuk bank-bank makanan, organisasi layanan kesejahteraan, dan badan-badan amal bagi kesetaraan ras. Dermawan lain yang memberi sumbangan besar untuk mengatasi dampak pandemi dan upaya kesetaraan ras adalah Jack Dorsey, salah seorang pendiri Twitter yang menduduki peringkat nomor 5. Ia menyiapkan dana $1.1 miliar. Pada akhir tahun, setidaknya $330 juta dari dana itu telah disumbangkan kepada lebih dari 100 lembaga nirlaba. Beralih ke berita lainnya, grup perusahaan barang-barang mewah Perancis LVMH kini menjadi perusahaan terbesar di pasar saham Eropa, mengungguli Nestle, pabrik makanan terbesar Swiss. Hal itu disebabkan penjualan di Asia yang tetap tinggi tahun lalu, menurut data pada hari Rabu. Modal usaha LVMH mencapai €271 miliar pada perdagangan tengah hari, menempatkannya di atas Nestle dengan modal €265 miliar. Grup LVMH terdiri atas pembuat barang-barang dari bahan kulit Louis Vuitton dan grup sampahnya dan minuman keras Moët Hennessy. Grup itu juga mempunyai produk bermerek seperti Kenzo, Guerlain, Fendi, Celine, Chomey, Sephora, dan Bulgari. Saham LVMH merosot pada Februari dan Maret 2020 ketika pandemi virus corona merebak, tetapi pada awal November telah bangkit dengan kenaikan hampir 24% pada €510.90. Sejak 1 Januari, saham grup perusahaan itu naik hampir 5%. Grup ini mencatat 34% dari penjualannya di Asia tahun lalu dibandingkan dengan 24% di Amerika dan berhasil meningkatkan penjualan daring karena menurunnya pembeli yang datang ke berbagai tokonya. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengatakan Korea Utara telah menggunakan modus serangan siber untuk mencuri ratusan juta dolar guna mendanai program nuklir dan kemampuan rudal balistiknya. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Laporan PBB yang bocor itu mengatakan Korea Utara berhasil meningkatkan program nuklir dan rudalnya pada tahun 2020, meskipun sedang dikenai sanksi internasional. Laporan ini menyoroti rudal balistik baru yang belum lama ini dipamerkan dalam parade dan menurut laporan itu bisa cukup besar untuk membawa hulu ledak nuklir dan membuat seluruh bagian Amerika dalam jangkauan sasaran. Pyongyang pada bulan Januari membual bisa mengembangkan apa yang diklaimnya sebagai senjata paling kuat di dunia, yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Laporan itu mengatakan Korea Utara mendanai ekspansi militer dengan 300 juta dolar yang dicuri melalui peretasan dunia maya dan penipuan online. So Jin Lim adalah analis Korea pada Universitas Central Lancashire.
The nuclear program is the only surviving strategy for North Korea, especially for Kim's families.
Program nuklir adalah satu-satunya strategi bertahan hidup bagi Korea Utara, terutama untuk keluarga Kim dan kelangsungan hidup rezim ini. Belakangan ini, karena situasi COVID-19, keadaan ekonomi mereka semakin parah, terutama dalam pemerintahan baru di Amerika, Presiden baru Biden, Korea Utara tidak punya cara lain untuk berbicara atau berunding dengan Amerika.
Laporan itu ditulis oleh pemantau independen untuk Komite Sanksi Korea Utara, Dewan Keamanan PBB, dan bocor ke kantor berita Reuters Selasa. Korea Utara dikenai berbagai sanksi multilateral dan sepihak, tapi sanksi-sanksi itu tidak berhasil, kata Lim.
North Korea has been successful in finding new ways to mobilizing finance.
Korea Utara telah berhasil menemukan cara baru untuk menggalang dana, dan serangan dunia maya dengan jumlah uang ini membuat saya semakin yakin bahwa sanksi tersebut tidak berhasil. Dan sekarang kita benar-benar perlu menemukan kerangka kerja baru untuk mendekati Korea Utara.
Dalam dekade terakhir, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir dengan ukuran yang semakin besar. Mantan Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 3 kali pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi perundingan tersebut gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Pemerintahan baru Presiden Joe Biden sedang mengupayakan pendekatan baru. Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Amerika, mengatakan,
"That review is underway and that we will consult closely with our allies."
Peninjauan itu sedang berlangsung dan kita akan berkonsultasi erat dengan sekutu kita, terutama Republik Korea dan Jepang, dalam melakukan itu.
Lepas dari janji Amerika untuk pendekatan baru terhadap Pyongyang, sebagian besar ahli melihat tidak banyak harapan kemajuan ke arah denuklirisasi Semenanjung Korea dalam waktu dekat. Saya Madioni, Kalina Amkars, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Februari memang identik dengan bulan romansa. Hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 di bulan itu sering dinanti-nanti orang-orang yang romantis. Namun di tengah pandemi yang berkepanjangan, merayakan hari kasih sayang terpaksa harus disesuaikan dengan segala keterbatasan. Terlepas dari hari kasih sayang yang dirayakan oleh hampir seluruh dunia, hari Valentine merupakan hari yang sangat menguntungkan bagi dunia bisnis. Menurut Yayasan Bisnis Eceran Nasional Amerika Serikat atau NRF, warga Amerika secara total telah mengeluarkan lebih dari 20 miliar dolar pada tahun 2019 dan 27,4 miliar dolar pada tahun 2020 untuk menunjukkan kasih sayang mereka pada orang-orang yang mereka cintai. Perusahaan kartu Hallmark mencatat sebanyak 145 juta kartu Valentine dikirim setiap tahunnya sebagai bagian dari hari kasih sayang tersebut. Namun dengan pandemi yang sudah hampir satu tahun lamanya, perayaan hari Valentine tahun ini dipastikan akan berbeda. Berdasarkan survei yang diadakan oleh NRF bersama Prosper Insights and Analytics, 73% orang dewasa yang biasa merayakan hari Valentine di Amerika mempertimbangkan pandemi dalam rencana mereka tahun ini. Alhasil, 41% di antara mereka berencana merayakannya dengan makan malam atau pesta khusus di rumah. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog anak dan keluarga yang praktek di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, merayakan hari Valentine di tengah pandemi itu kembali pada tema cinta dan kasih sayang yang bisa diterjemahkan dalam perilaku terhadap keluarga. Menurut Ika, dengan demikian kita belajar bertoleransi, berbagi, mendengarkan, dan mengandalkan satu sama lain. Ini persis yang dilakukan oleh Indra Susatyo, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia. Tahun ini, ia dan istri memasuki usia pernikahan mereka yang ke-23. Di tengah pandemi, ayah dari tiga orang anak ini memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada hari Valentine, seperti hiking, merawat tanaman peliharaan, dan menikmati makan malam bersama.
Ya, keluarga inti juga berlima kali Valentine-nya, bikin makan malam yang sama-sama, maybe pakai kue atau something like that.
Sementara itu, Mira Rice, warga Indonesia yang bermukim di negara bagian Missouri ini, memutuskan untuk memperingati hari Valentine tahun ini dengan memperoleh seekor anjing untuk mengatasi stres. Sejak awal pandemi tahun lalu, suami Mira yang bekerja sebagai operator kamera di arena konser musik serta acara besar lainnya kehilangan banyak klien. Hal tersebut mengakibatkan beban stres yang berkepanjangan yang ikut menyulitkan suaminya. Kehadiran anjing, katanya, akan membantu meringankan stres mereka dan bukan tidak mungkin menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Karena anjing Golden Retriever itu ada di peternakan anjing di negara bagian Nebraska yang jauh dari tempat tinggal Mira dan suaminya, maka
Valentine's Day tahun ini kami akan rayakan dengan nyetir 5 jam untuk menjemput anjing baru kami yang kami beri nama Sherman.
Data dari NRF menunjukkan bahwa 27% dari mereka yang merayakan hari Valentine pada tahun 2020 mengatakan bahwa mereka juga membeli hadiah kasih sayang untuk binatang peliharaan mereka. Jumlah angka pengeluaran warga Amerika untuk membeli kado Valentine bagi binatang peliharaan mereka meningkat dari $450 juta pada tahun 2010 menjadi $1.7 miliar pada tahun 2020. Demikian laporan VOA Indonesia. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perempuan Muslim Afghanistan bisa menjadi sumber cerita pilu yang tiada habisnya. Di negara yang telah dikoyak perang selama hampir 40 tahun itu, hak dan martabat perempuan lebih sering diabaikan ketimbang diperjuangkan, apalagi dijunjung tinggi. Sebuah organisasi yang berbasis di New York dan mendapat dukungan pemerintah setempat, Women for Afghan Women, mencoba mengubah situasi tersebut.
Bagi Nahid Samadi Bahram, Direktur Program Women for Afghan Women, perjuangan membela perempuan Afghanistan merupakan perjuangan sulit namun memberinya kepuasan batin. Sulit karena telah hampir 20 tahun, organisasi nirlaba yang dipimpinnya berdiri, namun usahanya untuk memajukan kehidupan perempuan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu belum menunjukkan dampak yang signifikan. Memberinya kepuasan batin karena ia pernah menjadi bagian dari cerita suram perempuan Afghanistan. Namun Bahram mengerti mengapa usahanya masih berliku.
We also should understand that this is a country which has been more
than 30 years of war. Kita perlu memahami bahwa ini negara yang telah hampir 40 tahun terlibat perang, sehingga memerlukan waktu panjang memperbaiki kondisi perempuan. Kehidupan perempuan di Afghanistan memang membaik setelah perempuan terjun dalam politik dan mengenyam pendidikan.
Menurut Bahram, perempuan Afghanistan yang dibesarkan dalam budaya Islam masih terjebak dalam pemahaman keliru mengenai posisi mereka dalam keluarga. Bahram mengatakan, Women for Afghan Women mencoba mengubah pandangan keliru itu dengan memperkenalkan sistem hukum Amerika yang tidak membedakan gender. Menurutnya, Islam adalah agama perdamaian. Kekeliruan menginterpretasikannya membuat banyak perempuan Muslim Afghanistan terjebak dalam tradisi masa lalu yang merugikan mereka. Meski berkantor pusat di kota New York, organisasi nirlaba itu tidak hanya membantu perempuan Afghanistan yang menjadi pengungsi atau pencari suaka di Amerika, tapi juga perempuan Afghanistan di negeri mereka sendiri. Women for Afghan Women menawarkan tempat pengungsian dan layanan medis di 31 fasilitas yang tersebar di 13 provinsi di Afghanistan. Organisasi ini juga memiliki pusat layanan di kota New York dan Washington DC. Pusat-pusat komunitasnya di Amerika sendiri menawarkan pelajaran bahasa Inggris, persiapan tes mengemudi untuk memperoleh KTP, dan persiapan tes kewarganegaraan Amerika. Setara Yazid, 41 tahun, adalah salah satu perempuan Afghanistan yang memperoleh bantuan Women for Afghan Women. Ia belajar banyak mengenai hak-hak perempuan dan bahasa Inggris setelah lama hidup dalam tekanan suami dan Taliban. Di New York, ia kini bekerja di bagian dapur sebuah restoran.
I go to my school
parent conference.
Kini saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Saya bisa pergi ke toko, membeli kebutuhan sehari-hari, pergi ke pertemuan orang tua murid di sekolah, dan mengajar anak perempuan saya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Mungkin nih Anda sudah mendengar berita tentang sosok seorang sosialita di Jakarta yang baru-baru ini heboh karena sudah mendapatkan vaksin COVID-19 duluan. Padahal sih kabarnya dia ini gak termasuk ke dalam kelompok prioritas yang seharusnya divaksinasi. Nah, kepolisian ini rencananya bakal memanggil sosok sosialita itu buat menyelidiki apakah memang ada unsur pidananya nih dalam kejadian tersebut. Walaupun katanya juga dia ini memegang surat keterangan kerja di apotek yang diartikan sebagai bagian dari garda terdepan tenaga kesehatan juga. Nah, di Amerika Serikat sendiri sebetulnya kasus serupa, jadi kasus orang yang gak termasuk prioritas tapi terus dapat vaksin duluan, itu juga terjadi. Beberapa itu terjadi sebagai jalan atau cara untuk gak membuang-buang vaksin yang udah kadung keluar dari freezer padahal punya masa kadaluarsa yang pendek kan. Terus ternyata peserta vaksinasinya gak muncul ke tempat vaksinasi. Nah itu dilakukan. Tapi hal itu juga tetap dianggap oleh sebagian pihak sebagai bukti bahwa sistem dan prosedur yang ada ini sekarang belum efektif untuk menangani program vaksinasi biar sesuai sama goalnya. Nah, di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden ini sekarang justru lagi meningkatkan jumlah pasokan vaksin COVID-19 nih ke negara-negara bagian di Amerika Serikat. Plus juga menekankan komitmen pemerintah Amerika yang sekarang terhadap upaya penanganan pandemi secara global, termasuk dengan ikut serta atau join dengan inisiatif COVAX. Jadi COVAX ini mekanisme global dari WHO dan sejumlah lembaga lain untuk memberikan akses merata terhadap vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah. Dan Indonesia termasuk ada di dalamnya juga. Nah, obrolan soal ini lebih lanjut nanti bisa Anda simak di podcast BTS Gedung Putih ya, bersama koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi untuk VOA This Morning pagi ini, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif lainnya tentunya. Di antaranya perkembangan terkini dunia luar angkasa, termasuk tentang kerjasama NASA dan Boeing yang telah melangkah ke rencana eksplorasi ruang angkasa. Juga akan ada obrolan Utami Husin dengan Endri Kurniawati, seorang penyintas kanker yang bakal membahas pengalamannya melawan kanker yang kemudian ia tulis ke dalam sejumlah buku. Tapi sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Joe Biden dijadwalkan melakukan kunjungan pertamanya sebagai presiden ke Pentagon pada hari Rabu, sementara militer Amerika Serikat berupaya mengatasi ekstremisme sayap kanan dan rasisme di kalangan pasukan militer. Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris direncanakan menuju gedung Departemen Pertahanan itu pada Rabu siang dan akan disambut oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan sejumlah jenderal dan pejabat sipil, kata Gedung Putih. Austin, purnawirawan jenderal dan mantan komandan Amerika Serikat di Timur Tengah, merupakan warga kulit hitam pertama yang memegang jabatan itu. Ia menetapkan sejumlah prioritas untuk memerangi COVID-19 pada pasukan Amerika untuk menjaga kesiapan mereka mendukung rencana nasional 100 hari pemerintahan Biden untuk mengendalikan virus corona, membasmi rasisme dan ekstremisme pada lebih dari 2 juta anggota militer yang masih aktif. Isu rasisme dan ekstremisme selalu menjadi tantangan militer, namun isu itu mengemuka setelah ratusan ekstremis pendukung mantan Presiden Donald Trump, beberapa dari mereka menganut ideologi supremasi kulit putih, menyerbu gedung Kongres atau Capitol Hill pada 6 Januari lalu. Biden menetapkan tema untuk memajukan lebih besar peluang bagi kelompok minoritas di seluruh pemerintahan. Untuk itu, Biden dijadwalkan mengunjungi sebuah pameran di Pentagon yang menggambarkan sejarah orang-orang kulit hitam dalam militer. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada hari Rabu membela komitmen negaranya terhadap pipa gas Nord Stream 2 menyusul laporan surat yang bocor yang menunjukkan bahwa negara itu menawarkan bantuan untuk memfasilitasi impor gas alam cair Amerika jika Washington mencabut ancaman sejumlah sanksi terhadap jalur pipa bawah laut yang baru dari Rusia. Menteri Keuangan Jerman diduga menulis surat kepada Menteri Keuangan Amerika ketika itu, Steven Mnuchin, pada Agustus 2020, yang menyatakan bahwa pemerintah Jerman bersedia meningkatkan dukungan keuangannya untuk infrastruktur LNG dan kapasitas impor hingga 1 miliar euro, asalkan sebagai imbalannya Amerika Serikat mengizinkan pembangunan dan pengoperasian Nord Stream 2. Surat itu diterbitkan minggu ini oleh Group Environmental Action Jerman dan laporan serupa oleh mingguan Jerman Die Zeit pada September 2020 bahwa Jerman berupaya menangkis penolakan Amerika terhadap pipa itu dengan menawarkan peningkatan impor gas Amerika Serikat.
Und wer Nord Stream 2 grundsätzlich in Frage stellt, diese Meinung kann man durchaus vertreten.
Berbicara dalam debat di Bundestag, Maas menyatakan bahwa mempertanyakan saluran pipa tersebut berarti sejumlah konsekuensi bagi kemampuan Eropa untuk mempengaruhi Rusia pada masa mendatang. Gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa Thailand berubah menjadi konfrontasi dengan polisi pada hari Rabu ketika sebelumnya 10 aktivis ditangkap. Para pemimpin protes mengarahkan massa menuju kantor polisi tempat aktivis-aktivis itu ditahan. Kekacauan berlangsung beberapa menit ketika gas air mata ditembakkan oleh sumber yang tidak diketahui sehingga membuat marah banyak orang. Unjuk rasa itu berakhir setelah ke-10 aktivis itu dibebaskan. Rapat umum yang dihadiri lebih dari 1.000 orang di pusat Bangkok itu disebut sebagai gerakan Ratsadon. Mereka berkampanye tahun lalu menuntut agar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan kabinet pemerintahannya mundur, konstitusi diamandemen supaya lebih demokratis, dan monarki direformasi supaya lebih dapat dimintai pertanggungjawaban. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Dana Anak-anak PBB atau UNICEF meminta produksi vaksin COVID-19 ditingkatkan dan pendistribusian vaksin itu secara adil, sekaligus memperingatkan bahwa peluncuran global sangat tidak merata. Dari 128 juta dosis vaksin yang diberikan sejauh ini, lebih dari 3/4 vaksinasi itu hanya terdapat di 10 negara yang menyumbang 60% dari PDB global, kata Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore pada hari Rabu dalam pernyataan bersama. Sampai hari ini, hampir 130 negara dengan 2,5 miliar penduduk belum memberikan satupun dosis vaksin. Jika berlanjut, mereka memperingatkan ini akan menelan korban jiwa dan mata pencaharian, serta menciptakan kondisi bagi virus untuk bermutasi, kemudian menjadi kebal terhadap vaksin. Pemulihan ekonomi global juga akan berlangsung lambat. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Kerjasama NASA dan Boeing telah melangkah ke rencana eksplorasi ruang angkasa. Sementara itu, dua perusahaan penerbangan komersial ruang angkasa telah mencapai kesepakatan baru yang sangat penting. Dalam perkembangan berbeda, Tiongkok menyatakan bahwa ilmuwan asing dapat ikut meneliti batu-batuan dari bulan. Berikut berita tentang perkembangan terkini dunia luar angkasa selengkapnya.
Bulan Januari lalu, Boeing telah menguji sistem peluncuran ruang angkasa dari landasan peluncuran di Pusat Antariksa Stennis NASA di Mississippi. Roket yang ditembakkan selama 8 menit dengan daya 725 metrik ton ini telah menghabiskan 2.600 kubik bahan bakar guna mensimulasikan kondisi internal lepas landas. Proyek ini merupakan misi utama dari kerjasama NASA dengan Boeing sebelum rencana peluncuran tak berawak akhir tahun ini di bawah program Artemis NASA. Ini juga merupakan kabar baik karena sistem peluncuran ruang angkasa yang sudah terlambat 3 tahun dari jadwal dan sudah melebihi 3 miliar dolar dari anggaran. Boeing juga dijadwalkan akan mengirimkan 6 panel surya baru ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional tahun ini. John Mulholland, manajer program di Stasiun Ruang Angkasa Internasional dari Boeing, menjelaskan alasannya.
Panel surya yang akan kami pasang besar hanya setengah dari panel surya yang sudah ada di Stasiun Ruang Antariksa Internasional. Dengan kemajuan teknologi, kami akan tambahkan dayanya 2 kali lipat.
Januari lalu, Tiongkok sudah mengumumkan rencananya untuk berbagi akses
pada contoh batu-batuan yang dikumpulkan dari misi eksplorasi bulan Chang'e belum lama ini. Pei Zhouyu, juru bicara Chang'e, mengatakan,
Badan Antariksa Nasional Tiongkok telah mendorong penelitian internasional terhadap batu-batuan yang didapat dari bulan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan hasil pencarian ilmiah secara internasional. Dan saya yakin ilmuwan asing dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari contoh batu-batuan dari bulan bersama dengan ilmuwan dari Tiongkok.
Akhirnya, Januari lalu, dua pebisnis perjalanan komersial ruang angkasa telah menyaksikan kesuksesannya. Di langit California, roket Launcher One dengan panjang 21 meter milik Virgin Galactica telah mencapai ruang angkasa setelah dilepas dari bawah sayap Boeing 747. Roket tersebut membawa sekelompok satelit kecil yang merupakan bagian dari program pendidikan NASA bersama universitas-universitas di Amerika. Sementara itu, Blue Origin's New Shepard telah berhasil melakukan uji peluncuran dan pendaratan di daerah terpencil di Texas Barat. Setelah melalui perjalanan singkat dengan ketinggian di jalur Kármán, akhirnya pesawat mendarat kembali di bumi dengan boneka manekin Skywalker sebagai penumpangnya. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America, VOA.
Dalam dunia perfilman, tahun 2021 tampaknya bakal jadi tahunnya perempuan nih. Puluhan film dan serial TV terkenal garapan sutradara perempuan yang mengangkat kisah-kisah perempuan yang pelik dirilis setiap pekannya. Beberapa di antaranya bahkan disebut bakal bersaing kuat untuk mendapatkan piala Oscar. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Promising Young Women, sebuah film dark comedy garapan sutradara Emerald Fennell, mengikuti kisah perempuan berusia 30 tahun, Casey, dalam menjalankan misinya.
Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
Berpura-pura mabuk dan tak berdaya, Casey kemudian menjerat predator seksual dan menghukumnya. Ini ganjaran atas kematian sahabatnya, korban serangan seksual yang kemudian bunuh diri 10 tahun sebelumnya. Pemeran Casey adalah aktris Inggris Carey Mulligan. Mulligan mengatakan Promising Young Women membersitkan horor secara halus. Menurutnya, ini bukan kekerasan yang ekstrim atau yang terburuk yang pernah dialami kaum perempuan, melainkan hal-hal yang benar-benar tak kentara sehingga masyarakat begitu terbiasa dengan hal tersebut. Film ini ramai disebut bakal menerima nominasi Oscar.
Sophie.
Losing Alice, karya sutradara Amerika keturunan Israel Sigal Evin, adalah serial drama hitam televisi Israel mengenai dinamika kekuasaan antara dua perempuan. Alice, diperankan oleh aktris Israel Ayelet Zurer, adalah sutradara berusia 40-an dengan kesibukan sebagai seniman, ibu, dan istri. Ada pula Sophie, penulis skenario muda sekaligus aktris yang penuh kreativitas serta ambisi meluap-luap. Keduanya bertemu di kereta api dan menjalin kemitraan. Alice akan menyutradarai film dengan skenario garapan Sophie. Pemeran utama film thriller psikologis erotis itu adalah suami Alice, seorang aktor terkenal. Zurer mengatakan cinta segitiga para tokoh ini lebih seperti berkisah tentang eksistensi. Apa yang mereka bersedia korbankan demi kreativitas dan kesuksesan. Permainan kekuasaan antara perempuan berusia lebih tua dan lebih muda dan mengenai sasaran untuk mendapatkan semuanya tanpa ada penyesalan. Zurer menambahkan seorang perempuan harus melakukan sesuatu yang buruk untuk menyelamatkan anak-anaknya atau perkawinannya. Pasti ada alasannya, lanjut Zurer. Tetapi dalam kisah ini, apa yang dilakukan sutradara adalah membuat Alice melakukan hal buruk karena memang ia menginginkannya. Serial ini diputar di lebih dari 100 negara. Jennifer Hudson, peraih Oscar yang juga penyanyi peraih Grammy, menghidupkan sosok Aretha Franklin di layar lebar dalam film biopik Respect, garapan Little Tommy. Film ini mengikuti perjalanan hidup sang Ratu Soul. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Antikuarium Pompeii dibuka kembali untuk pertama kalinya setelah beberapa dasawarsa. Dibangun sebagai museum di gerbang arkeologi, museum ini menyimpan puluhan temuan berharga yang kini dipamerkan secara tetap untuk pertama kalinya.
Patung perunggu Ephebus, istilah Yunani untuk remaja laki-laki sebagai wadah lampu minyak di ruang makan rumah Marcus Fabius Rufus, hanyalah satu dari sekian banyak harta karun yang sekarang ini dipajang secara tetap untuk pertama kalinya di Antiquarium Pompei. Paviliun ini terletak di gerbang kota Romawi yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Antiquarium itu menawarkan kepada pengunjung wawasan tentang sejarah kota Pompei di Italia dari periode pra-Romawi abad ke-4 sebelum Masehi sehingga masa terakhir sebelum kota itu hancur. Lukisan dinding, kelereng, batu permata, satu set perkakas makan dari perak ditemukan dari penggalian terdahulu dan yang belum lama ini dari banyak rumah, jalan, dan villa yang dulunya merupakan kota kaya sebelum letusan tragis Gunung Vesuvius. Antiquarium itu dibangun pada tahun 1870-an sebagai tempat pameran untuk pemilihan benda-benda temuan dari situs arkeologi. Museum ini diperluas oleh arkeolog Amedeo Mauri, direktur situs arkeologi Pompei pada tahun 1926. Tempat itu rusak selama Perang Dunia Kedua. Direktur Tempat Arkeologi Pompei, Massimo Osana, mengatakan,
"Kami akhirnya membuka kembali museum di Pompei, museum yang punya cerita sangat mendebarkan. Dibom tahun 1943, dibuka kembali tahun 1948. Kemudian ditutup karena gempa bumi tahun 1980 selama beberapa dasawarsa, dibuka sementara tahun 2016 untuk beberapa pameran, tetapi akhirnya baru dibuka lagi sekarang benar-benar sebagai museum.
Kini setelah beberapa dasawarsa, antikuarium dibuka kembali untuk pengunjung dengan lebih dari 160 benda, banyak yang berasal dari temuan yang lebih baru sebagai hasil dari kampanye penggalian baru. Ahli purbakala dan kurator pameran tetap Luana Toniolo mengatakan,
"Museum baru ini menggunakan kembali ruang antikuarium asli yang dirancang oleh Amedeo Maiuri dan berfungsi sebagai pengantar kunjungan ke situs arkeologi karena menunjukkan seluruh sejarah Pompei dari zaman pra-Romawi dan periode Italia kuno sampai saat gunung itu meletus, sehingga memberi kita kesempatan untuk melihat temuan arkeologi terkenal yang tersebar di seluruh dunia."
Sepertiga dari situs arkeologi Pompei masih terkubur. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. In case you
missed it. In case you miss it, tanggal 4 Februari setiap tahun diperingati sebagai Hari Kanker Dunia. Penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dan tidak mengherankan apabila penyandangnya sangat terpukul begitu didiagnosis menyandang penyakit ini. Banyak orang yang kemudian tidak ingin mengajak penyintas kanker berbicara terbuka mengenai penyakitnya. Tetapi bagi Endri Kurniawati, seorang penyintas kanker, berbicara terbuka justru hal yang lebih baik. Selain berbicara mengenai kanker di berbagai forum, editor di Tempo.co ini juga menuangkan pengalamannya bergulat dengan penyakit kanker dalam 3 buku yang telah diterbitkan dalam beberapa tahun belakangan. Endri, Anda keberatankah berbicara mengenai penyakit kanker Anda?
Gak apa-apa, maksudnya biar orang terbuka tentang penyakitnya. Terbuka soal penyakit itu gak apa-apa kok. Banyak orang yang simpan dan justru itu menjadi tidak baik buat dia.
Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai hal ini?
Saya mendapati benjolan di dada kanan ketika mandi saat belum pergi ke kantor. Waktu itu sedang menstruasi. Pada saat menstruasi, tubuh perempuan tidak seperti biasanya. Dan ada kemungkinan bahwa benjolan itu bagian dari klus menstruasi itu. Jadi saya menunggu menstruasi selesai. Seminggu setelah menstruasi, tetap masih ada. Saya kemudian memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit di Jakarta.
Ini tahun berapa ya?
Maret, pekan ketiga tahun 2012. Saya langsung ambil paket deteksi dini kanker payudara. Hasil deteksi dini itu menyatakan benjolan itu kanker stadium 2. Benjolan itu diameternya sekitar 2,5 cm. Malamnya saya menghubungi teman saya, dokter paru-paru di Jakarta juga. Saya bilang sama teman saya memerlukan opini kedua dan meminta nama dokter terbaik di Surabaya. Saya pengennya kalau dokter Surabaya yang dari UNER, saya alumni UNER, itu mungkin punya opini yang berbeda. Berharapnya begitu. Dibelilah saya 2 nama dokter terbaik di Surabaya. Adik saya semuanya sudah dapat kabar itu dan menanyakan hal yang sama kepada sahabatnya. Adik saya tinggal di Bandung, satu tinggal di Bandung, satu di Bogor. Adik saya yang di Bandung itu bercerita kepada temannya yang juga dokter, Nah, dokter inilah yang kemudian mendaftarkan saya ke rumah sakit kanker juga di Surabaya. Rumah sakit yang di Surabaya ini menolak semua hasil yang dari Jakarta karena dianggap printout-nya kurang terang, sehingga tidak bisa menegakkan diagnosa. Di sini diperiksa lagi dengan USG. Dari USG itu diketahui bahwa saya benar mengidap kanker stadium 2A dan menemukan benjolan juga di payudara kiri yang diameternya 1,5 cm. Itu tidak diketahui oleh rumah sakit di Jakarta. Padahal sudah menggunakan dua alat yang harusnya menurut saya akurat. Saya kemudian menyimpulkan bahwa rumah sakit yang di Jakarta kurang akurat, menegakkan diagnosa kurang akurat. Karena itu saya kemudian memutuskan untuk pindah ke Surabaya itu, dan penanganan selanjutnya juga akan saya teruskan di sini karena saya berpendapat kalau deteksi dini itu tidak akurat, apalagi penanganannya. Akhirnya saya berobat di Surabaya, mulai dari operasi sampai kemoterapi selesai. Lalu sambil jalan saya pikir-pikir di Surabaya lebih ramah terhadap orang sakit ya dibandingkan Jakarta, sehingga saya memutuskan untuk mutasi ke Surabaya dan disetujui oleh kantor.
Anda tadi mengatakan Surabaya adalah kota yang ramah ya untuk mereka yang memiliki penyakit seperti Anda. Sebenarnya bagaimana optimisme Anda dalam mendapatkan pengobatan terbaik bagi penyakit kanker di Indonesia?
Ya mungkin ada kekurangan yakinan orang terhadap pengobatan di dalam negeri. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan pengobatan yang menurut saya seperti seharusnya. Pengobatan kanker itu ada standarnya, sudah baku di seluruh dunia, prosedurnya sama. Saya mendapat jaminan itu di rumah sakit di Surabaya ini.
Banyak yang mengatakan penyandang kanker masih menghadapi stigma dan penghakiman mengenai penyakitnya. Apa tips menghadapinya?
Sejak semula saya terbuka kepada lingkungan. Waktu itu masih SMS, mengirim SMS kepada sekitar 30-an teman yang biasanya banyak berkontak dengan saya. Entah itu untuk kerjaan ataupun untuk sekedar main. Dari situ saya tahu bahwa lingkungan mendukung saya. Pada saat dini hari itu saya sudah menerima beberapa balasan SMS yang menyatakan simpati mereka. Besok paginya langsung ada yang menelpon. Bahkan ada teman yang datang sehari sesudah diagnosa. Ada teman yang datang ke kantor untuk menjemput saya dan menemani sampai malam. Tiap hari itu ada teman yang datang menemani saya sampai saya mau tidur. Hingga saya kembali ke Surabaya. Jadi saya pergi ke bandara itu antar teman dan adik. Jadi saya pikir kalau kita terbuka kepada lingkungan, lingkungan itu nggak jahat kok. Alhamdulillah teman-teman saya baik dan itu mengejutkan saya dan keluarga saya. Karena sikap mendorong itu, membantu itu berlangsung sampai saya bekerja lagi. Saya berhenti bekerja selama 8 bulan. Menurut saya itu terlalu lama kalau saya pikir sekarang ya. Sepanjang itu support teman luar biasa. Mereka yang jauh berkirim lewat email atau mengirim pesan lewat Facebook, mereka yang ada di luar kota Surabaya itu datang membesuk ke Surabaya. Dari Bontang, dari Denpasar, dari Jogja, dari Palembang, dari Jakarta dan Bandung sudah pasti. Jadi menurut saya soal penghakiman terhadap itu nggak begitulah. Karena saya tidak alami, setidaknya saya yang tidak mengalami itu.
Pada masa pandemi ini bagaimana Anda menghadapinya?
Dari tulisan-tulisan berita Tempo, ada artikel yang menyebutkan bahwa penyandang kanker atau komorbid, orang yang punya penyakit bawaan lain, itu 12 kali lebih berisiko dibanding mereka yang tidak punya penyakit bawaan. Tentu saja saya harus ekstra hati-hati terhadap risiko tertularnya COVID. Saya pikir semuanya bisa diakali lah ya, diakali kalau kita berhati-hati. Cara membatasi kontak dengan orang lain, tapi bukan berarti membatasi kerja. Banyak hal masih bisa dilakukan di masa pandemi ini dari dalam rumah dengan bantuan teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan orang di luar rumah.
Anda sudah membuat beberapa buku ya mengenai pengalaman bergulat dengan kanker, dimulai dengan memoir Anda, Kehidupan Kedua, pada tahun 2015. Mengapa Anda menulis buku-buku ini?
Saya orang awam soal kesehatan. Dan saya kira mayoritas penyandang kanker itu orang awam juga tentang kesehatan. Sedangkan kanker selalu menimbulkan kebingungan. Karena saya orang awam, satu. Yang kedua, bingung karena informasi yang ada di luar sana itu kurang memadai. Padahal ada banyak pertanyaan bingung, tapi nggak ada jawabannya. Mau bertanya kemana? Mau bertanya ke dokter? Dokter kan nggak merasakan. Dokter akan menjelaskan sesuai dengan keilmuannya, dengan keahliannya. Bertanya kepada orang yang lain, sudah pasti tidak tahu. Pendamping, misalnya, kalau dia bukan orang kanker juga nggak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk menulis buku tentang kanker, semula memoir. Itu tadinya dipaksa oleh dua orang teman saya. Saya tidak pede semula ya untuk menulis. Saya pikir saya tidak layak, karena saya tidak lebih parah dari yang lain. Tapi teman saya bilang, teman saya di Australia, satu lagi di Jakarta. Tapi mereka kan tidak menulis. Saya pikir-pikir iya. Tapi tulisan kanker mungkin ada banyak. Di WA, di Facebook, di media sosial ada. Tapi kebanyakan dari tulisan-tulisan itu tidak terkonfirmasi. Sehingga sama membingungkannya mendapat informasi tentang kanker tapi tidak terkonfirmasi dengan nggak ada informasi tentang itu. Sejak saat itu saya tuh mulainya April tahun 2015, saya memutuskan untuk menulis. Nah, pengalaman soal kanker itu yang paling krusial ya, krusial adalah memilih pengobatan yang paling efektif. Nah, informasi mengenai ini itu sedikit. Kalaupun ada, seringkali banyak yang klaim bahwa obat ini bagus, obat itu bagus. Ya jelas, ini bagus, itu bagus, karena yang ngomong produsennya atau pedagangnya. Tapi bukan dari sisi pasien yang harus mengambil keputusan di saat paling krusial dan genting. Bayangkan orang yang pada saat itu sedang tercekam ketakutan oleh kematian. Dia harus mengambil keputusan. Keputusan hidup mati. Nah, buku yang pertama itu, saya ingin membantu pasien untuk menjawab pertanyaan pengobatan yang mana yang paling efektif. Efektif ya, bukan yang paling enak. Yang ditawarkan banyak yang paling enak, tapi tidak efektif. Kalau itu paling tidak enak, tapi efektif, bagaimana kita harus menjalaninya? Saya ingin membantu pasien kanker yang sudah kalut dan mungkin sulit berpikir jernih ya, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal itu. Itu di buku pertama. Sesudah orang menjalani pengobatan, kebingungan itu masih ada. Terus habis ini gimana? Itu nggak ada penjelas, itu nggak ada penjelasan. Ikuti aja kata dokter. Iya, tapi banyak hal di luar itu. Nanti makanku gimana? Itu misalnya. Di buku pertama itu, kemo itu rasanya kayak gimana sih? Nggak ada itu penjelasan kayak gitu di luar. Sudah pengobatan, harus bagaimana? Nggak ada penjelasan juga. Apalagi penyebab kanker itu belum diketahui. Setelah berobat, apa? Kalau kita punya keinginan begini, apakah bisa tercapai? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti makannya gimana? Olahraganya gimana? Aktivitasnya gimana? Karena tubuh kami itu tidak bisa lagi 100%. Kayak dulu lagi nggak bisa. Nah, itu artinya ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan tubuh baru ini. Nah, itu juga tanya yang harus dijawab.
Dua buku ini masing-masing judulnya adalah, ya yang kedua yang menyusul ya, Tubuhku Bagaimana, itu tadi mungkin menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu. Satu lagi tentang mindset kuncinya. Kalau tidak salah Anda menyatakan ini bakal jadi serial, jadi ada buku-buku berikutnya lagi, begitu? Anda juga aktif berbicara ya mengenai kanker di mana-mana. Bisa Anda ceritakan sedikit?
Saya terlibat di Risto Recovery Surabaya, kantor pusatnya di Amerika. Ini organisasi dunia, ini semula bentuknya komunitas, tapi sekarang kami sudah berbadan hukum Surabaya. Ya. Saya masuk RRS sekitar 2 tahun lalu. Sebelum masuk RRS itu, saya sudah sering diminta untuk kampanye, untuk wawancara, untuk memberikan keluhan. Sejak buku pertama saya terbit. Jadi tanpa komunitas itu pun, RRS itu saya sudah banyak berbagi lah pengalaman menjalani kanker ini.
Terakhir, Anda ada pesan bagi para penyandang kanker lainnya nih?
Penyandang kanker, hal yang pertama adalah tetap mengusahakan berpikir jernih. Karena kalau berpikir tidak jernih itu terus jadi nabrak-nabrak mana-mana. Yang kedua, terbuka pada lingkungan. Orang kanker itu berat, hidupnya berat. Jadi dia nggak bisa ini sendiri. Perlu sokongan dari minimal dari keluarga. Lalu yang lebih besar di lingkungan. Kantor mendukung saya. Kantor memahami saya. Teman-teman di luar kantor, teman-teman sekolah misalnya, teman-teman kuliah, itu memahami saya sebagai penyandang kanker, sehingga mereka ya alhamdulillah beri perhatian. Kita bukan minta dimanja ya, tapi kalau misalnya ada beban sosial misalnya, seperti mendapat hakiman, lalu diskriminasi misalnya, sikap-sikap yang tidak baik, itu kan menjadi lebih berat beban sosial. Orang kanker itu sudah punya beban fisik, beban finansial, sudah pasti ya, bayarnya mahal. Beban psikis sudah pasti, karena itu sebabnya ada buku saya yang ketiga itu, Mindset, yang bercerita tentang mindset yang harus disesuaikan dengan tubuh baru. Karena ada beban psikis, orang yang memiliki masalah onkologi biasanya juga punya masalah psikologi. Lalu kalau dia tidak beruntung misalnya, dia akan dapat beban sosial juga, jadi bebannya banyak dan kompleks. Nah, itu yang harus dihadapi oleh penyandang kanker. Nah, kalau beban-beban ini terurai satu-satu, mungkin akan lebih ringan.
Demikian perbincangan dengan Endri Kurniawati, seorang penyintas kanker yang juga penulis buku-buku mengenai kanker dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi dalam perbincangan berikutnya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono, siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.